Dobrý den, vážení přátelé a příznivci Big Talku, podcastu, v kterém se s hlavním ekonomem JNT banky Petrem Sklenářem koukáme na to, co se děje ve světové a české ekonomice. Petře, vítej, máme zase docela zásobu věcí, které je nutné probrat. Máme nový inflační čísla v EU, Německo, Polsko, zajímavé věci. Máme, a to je docela bomba, vývoj rozpočtu za první kvartál tohoto roku v Česku a dokonce vývoj rozpočtu v březnu, který přines jedno velké překvapení, ale předpokládám, že najdeš jednoznačné vysvětlení. No a pak tady máme ohlednutí dozadu, který je docela zajímavý. No a to jsou celkový rozpočtový salda za rok 2023, skorigovaný vývoj hospodářství ve čtvrtém kvartálu loňského roku, který taky přines jedno překvapivý číslíko pozitivní. Takže začneme čím? Začneme to inflací.
Ano, tam je o tom, že byly zveřejněny předběžné čísla za březen u inflace a můžeme říct, v Evropě pokračoval pokles míry inflace za celou eurozónu, nebo třeba i v Německu, byl tam pokles o 2-3 desetinky. Ta inflace se jako celek dostala na nejnižší úrovně v řadě těch případů od roku 2021, to znamená skoro vlastně 3 lety minima. Velkou roli v tom hrají ceny energií a ceny potravin, třeba už v Německu.
Už se připojili.
V Německu už se připojili k Česku a začínají tam klesat ceny potravin. Sice nepatrně, je to do 1%, ale ta vlaštovka už tam přistála. Na té jádrové úrovni taky pokles není tak výrazný, ale plus minus jsme na 2 letech minimech. Za celou eurozónu ta jádrová inflace se dokonce dostala pod 3%, na 2,9%. V Německu jádrová je pořád někde kolem 3. Pořád tam pokračuje pokles a v té struktuře zase něco, co já tady opakuju několikrát, dolů to táhnou ceny zboží. To pořád jako zlevňuje. Nejsou to jenom ty potravy na celké úrovni, ale i další ceny zboží. U těch služeb vlastně nedostává k žádný změně. Třeba v případě eurozóny růst cen služeb je na úrovni 4% 5 měsíců v řadě. Tam nedošlo vůbec vlastně k žádný změně nebo k žádnému jako zpomalení. V Německu v březnu dokonce růst cen služeb zrychlil o 0,3 na 3,7, to znamená zase blízko ty 4.
No, jinými slovy, Petře, poptávka nemůže být tak špatná, když v těch službách si mohou dovolit navyšovat ceny a asi tam bude i nějaké omezení v podobě napjatého trhu práce, ne?
To jsou tady tyto vlivy a druhá věc je to, co na co upozorňovala Bank for International Settlement. Ceny zboží za ty předchozí 3 roky narostly víc než ceny služeb a vlastně se nám teď urovnávají relativně.
Rebalancuje se nám to.
Trochu se nám to rebalancuje, což zase přechodně bude vytvářet o něco vyšší inflaci. To tady pořád jako pokračuje. Jako mně přijde ten závěr je, že holubicím ze strany ECB to dává argumenty k tomu, aby začali snižovat úrokové sazby. Ne asi hned teď na nejbližším zasedání, ale na tom přes příštím na začátku června, že ECB přistoupí ke snížení úrokových sazeb. Na druhou stranu ten vývoj ve službách a ta struktura povede ty jestřáby jeho k opatrnosti. To znamená, že ten proces bude pozvolnej a opatrný.
Můj starý známý Robert Holzmann se vyjádřil v tomhle duchu, že ještě řekl jednu zajímavou věc. Jsi si to zaregistroval s tím, že chce zvednout povinný neremunerovaný depozita na hodně vysokou úroveň. Jako, jo? Prostě to je velký slovo do pranice.
Tady ještě důležitá věc z hlediska ty regionální struktury, protože to je guvernér Rakouské centrální banky, aby jsme to vysvětlili. Rakousko se spolu s Chorvatskem řadí k těm zemím s největší mírou inflace v rámci eurozóny. Průměr za celou eurozónu je 2,4. V Chorvatsku je to 5, v Rakousku je to někde na 4. Jako, takže tam je prostě větší inflace a on to sám doma vidí jako trochu ten akutnější inflační problém než třeba v jiných částech.
Ano, ano, on je v tomhle ohledu jako jiný než je ten typický zbytek. Jo? Prostě. A zajímavý je, že on opravdu strašně těžko nese ty dopady toho úročení těch rezerv na hospodářský výsledek Rakouské národní banky, to, co by Čech zvyklý na permanentní ztráty v ČNB, by ho to jako nechalo úplně v klidu, tak on to strašně prožívá. Já ho znám ještě z 90. On sloužil v Mezinárodním měnovém fondu. Ale pojďme dál. Fakt zajímavý čísla přišly z českého rozpočtu za ten březen. Já to nechám celý na tobě, řekni mi, jaký je tvůj názor, já mám nějaký, tak když tak potom se připojím.
Jsou tam ty pozitivní a jiné informace. Ta pozitivní je vlastně, že ten deficit na konci březnu podle pokladničního plnění, to znamená za celý první kvartál, byl 105 miliard. Vůči únoru je tam nárůst jenom o 3 miliardy nebo o 2 miliardy. To znamená, že to ukazuje, že v březnu poprvé od roku 2018, jestli to nepletu, nebo 2019, bylo tam relativně vyrovnaný hospodaření, nepatrný deficit, ale vyrovnaný. Když se dívám za ty první tři měsíce toho prvního kvartálu, tak pokračuje dál nárůst na příjmové straně, stát vybírá na daních. Začíná se oživovat DPHčko, ale rostou i ty příjmové daně, prostě rostou mzdy. Rostou i spotřební daně, že vypadly nám tam některé ty věci, které tam byly jako jednorázově snížení, teď je to zpátky, nám to dělá větší daňové výběry. Na výdajové straně vypadla řada těch mimořádných opatření, které souvisely s dotacemi na energie pro domácnosti, primárně a pro firemní sektor. A v souhrnu ty výdaje státního rozpočtu za první kvartál klesly o 2% meziročně. Takže nám rostou příjmy kolem 12, hlavně kvůli daním, a vypadly nám mimořádné výdaje, to znamená výdaje poklesly o 2%.
Je to udržitelný v těch následujících měsících? Asi přeci jenom ne.
Trendově by to mohlo jako vydržet, ale současně je nutno říct, že tady je několik jako mimořádných opatření. Jeden z těch na příjmové straně je výběr daně z nadměrného zisku, windfall tax, kde ten stát za první tři měsíce vybral 13 miliard korun. Celoroční plán je 17. Uvidíme, nakolik ten celoroční plán je jako byl správně odhadnut. Ale když se vrátím zpátky k tomu, tak skoro polovinu nárůstu daňových příjmů dělá vlastně tady
ten windfall.
Windfall tax. To znamená mimořádný příjem, který se velmi pravděpodobně nebude v těch dalších měsících z tohoto typu opakovat. A ten nárůst příjmu...
Už slyším kolegu Šnobra, jak vie, že všechno je to jenom, je to... jenom z ČEZu a že prostě ostatní uprchli a nic nezaplatili. Jo? Prostě tak... Ten windfall opravdu jako sehrál nějakou roli.
Pomáhá to výrazně jako zlepšit ten výsledek toho státního rozpočtu. On už to pomáhalo v loňském roce. Říkám, bude lépe, ale možná ne tak dobře, jako bylo jako v tom prvním kvartálu.
Fajn. ČSU publikoval jakoby validovaný data za rok 2023, pokud jde o hospodaření rozpočtu, a tam máme schodek 3,3, který je dokonce o 0,1% vyšší než v roce 2022. Co by si řekl na margo tohohle vývoje? Co tam byly hlavní faktory?
První věc je, že to nakonec asi dopadlo lépe, než to vypadalo v průběhu diskuze v loňském roce.
Já si pamatuju, loni touhle dobou bylo velmi snadný být velmi pesimistický.
Ano, a na druhou stranu je říct, že ty výsledky ukazují ty dvě věci. Na straně centrální vlády, to, co je často sledovaný, to je ten státní rozpočet, tak tam ta vláda hospodařila se schodkem přes 300 miliard, 305 miliard, což je něco skoro 4,2% HDP. Tomu odpovídalo ten pesimismus, ale vlastně to kompenzoval přebytek na úrovni samospráv, který dosáhl celkem jako nevídaného výsledku 70 miliard korun, což je víc jak jedno, nebo skoro 1% HDP. A tím pádem ten výsledek byl takový, jaký byl, to znamená ty 3,3% v řeči čísel 239 miliard.
Ty na to máš takový skoro až behaviorální vysvětlení, který se mi docela pozdává.
Vlastně máme veřejné finance, kdy pomyslně má dvě plíce a každá dechá úplně jako jiným stylem, jako jedna vydechuje, jedna nadechuje. Tomu je, proč ty samosprávy vlastně na rozdíl ty centrální vlády dělají takové jako přebytky, které dokonce jako narostly. Jo? Ten přebytek je větší, než byl vlastně.
Takže neplatí to, co říkal blahý paměti Ivan Kočárník, když byl ministrem financí, že všichni musíme dýchat s rozpočtem. Jo? Někdo se nadechuje, jiný se vydechuje.
Ano, tady je o tom, že minimálně budou jako dvě až tři jako hypotézy. Jedna věc je o tom, že máme velmi rozdrobenou samosprávu a možná nepřiměřeně štědré určení daní, rozdělení mezi tou centrální vládou a mezi tou samosprávou. Vzhledem k tomu, jak ty samosprávy s tím jsou schopny nakládat, s těmi jako příjmy, protože vlastně jako zadržují.
Je tady nějaký mírný rozpor mezi reálnou kompetencí řídit projekty a tou mírou fiskální devoluce, jo? Nebo jak bychom to řekli. Jo? Tak chceš to říct hezčí?
Pořád tady probíhá takovýto dědictví toho roku 2010 a 13 toho protikorupčního. Jako ty samosprávy se báli cokoliv jako rozhodnout a bojí se.
Hromadí se cash, ale projekty nejdou dopředu.
A druhá věc je, že někdy se, jak říká, jako, že jsme dotační ekonomika, tak to platí i pro ty samosprávy. Oni nechtějí něco dělat, na co nejsou dotace, což ale zase ty dotace často vyžadují jako spolufinancování a na to spolufinancování se snaží uspořit. To znamená, že některé ty výdaje, které by jinak provedli, tak neprovádí, ale zadržují hotovost, aby mohli si šáhnout na nějakou jako dotaci.
Člověk mezi hlodavcem a syslím, aby mi mohlo být ještě přisypáno.
Jako je to kombinace asi těch vlivů. Potom na velikosti těch samospráv, protože jsou to kraje, i města se to bude jako rozčleňovat i z hlediska těch obcí a na každé té úrovni bude hrát ten vliv trochu jiný, ale celek je jako jednoznačný. Ta centrální vláda se snažila stimulovat tu ekonomiku a fakticky ty samosprávy
zase ubrali ten plyn.
Že někdy se baví o tom, nakolik je hospodářská politika koordinovaná a to je myšleno rozpočtová a měnová, ale tady máme o tom, že fakticky ta rozpočtová jedna ruka dělá něco jiného a ta levá dělá...
Má velký rozpory uvnitř sebe sama.
Ano.
No jo, no tak Petře, tak musíme konstatovat, že naše profese jako by se měla rekvalifikovat a potřebuje mnohem víc psychologie, protože některé věci se u nás bez toho jaksi zamyšlení nad chováním jako těch jednotlivých aktérů jako vysvětlit pomalu ani nedají.
Jo, je to problém pro složení určitě třeba současné vládní koalice, ale otvírá se stále větší a větší prostor, že pokud budeme řešit nějakou jako stabilizaci veřejných rozpočtů, tak je to nutno i do toho zahrnout, že na jedné straně v rámci těch veřejných rozpočtů se mě kumulují jako přebytky a současně na druhé straně mě ta centrální vláda jako provádí hlubší a hlubší deficity. Jo.
Teď přemýšlím, jestli to nějaký ministr financí zkusil a přežil.
Tady je nutno říct, že to není jenom o tom přerozdělení těch daní. Je to součást toho celku, jak se potom s těma veřejnýma prostředkama dál nakládá.
Tak to celý proces, jo, no. od daní přes jejich rozpočtové určení až po výdajovou politiku tohohle státu a prostě mně se zdá opravdu, že ten návyk být připraven na to, kdy se mohu přihlásit o nějaký dotační titul a to rozhodnutí vlastně časovat podle toho, kdy se něco vypíše, bez ohledu na to, jak je ta reálná potřeba v čase, to jako ovlivňuje to chování jako až hrubě nezdravě, no.
Na druhou stranu, zase bych se zastal těch samospráv, že v mnoha ohledech ten stát jim něco nařizuje a je tam potom jako rozdělit z hlediska financování a odpovědnosti. Typický příklad je jako školství, že jo. Ty samosprávy nesou za to školství, ale peníze jim posílá centrální úroveň. Jako, že?
Tak. A to jsme udělali, víš proč? Jako ta kapitační platba se dělá proto, aby všude byla rovnost ve financování bez ohledu na výsledek. Prostě, takže někde jsou ty věci zjevně nedostatečný, protože nákladově a ta komparace mezi třeba odměňováním toho okolí, jo, prostě každý má nějaký náklady obětovaný příležitosti, jak někde jsou mnohem nižší a tam je to ceněná pracovní pozice, zatímco jinde ne. To mě někdo říkal, že v nějakých oblastech, tohle byla snad něco na Jižní Moravě, nenacházejí uplatnění mladí absolventi pedagogických fakult, protože ta kompenzace učitelům ještě násobená pravidlem seniority je prostě atraktivní a ty lidi prostě nechtějí odcházet v čase, kdyby jako mohli odejít do důchodu, tak ne, tak přesluhujou a vznikají tyhle ty věci. Jo. Tím, že se díváme na Českou republiku jako na něco homogenního a ono to ve skutečnosti homogenní není. No nic.
Ještě jednu pozitivní zprávu na závěr. Statistický úřad vlastně revidoval nahoru výsledky za čtvrtý kvartál u hrubého domácího produktu, kdy se ukázalo, že ta ekonomika už roste na všech úrovních. Mezikvartální tam je nárůst o 0,4, meziroční o 0,2. Ale ve struktuře se zase nic nezměnilo, pokračují tam ty stejné tendence. Ukazuje se, že jsme se měli, i ty domácnosti se měli v mnoha ohledech z hlediska příjmu podstatně líp, než se chovali z hlediska těch útrat, protože míra úspor opět narostla, vlastně dostala se přes 19% a hůř z hlediska tohoto jejich chování bylo jenom během covidu, kdy ta míra úspor vyskočila někam na 23% přechodně, ale...
To je neuvěřitelný. Kdy tohle skončí, Petře?
Já předpokládám, že v letošním roce už jsme jako ve fázi toho, kde se ta míra úspor bude normalizovat.
Jo, takže tady máme časový posun, chování z hlediska tvorby úspor nám má nějakou větší setrvačnost, ty lidi už začínají utrácet, ale utrácej to z běžného příjmu a neutratěj ho celý.
Ano.
Češi opatrní, Péťa optimistický. Přátelé, líp to nemohlo dopadnout, zachovejte přízeň. A děkuje za ní Mirek Zámečník a
Sklenář Petr.